For dere som ny, så heter Terje, ja, og bor i Trondheim sammen med min fru, Lise, og så reiser jeg ganske mye rundt omkring i Norges land og litt i utlandet for å forkynne evangeliet. Og i dag har jeg et oppdrag i forkynnelsen. Dere jo inne i en serie som jeg skjønner og jeg har hørt. Det er fine at vi kan høre du, på tvers av hvor du en, så det er fantastisk. Og, så jeg skal prøve å koble meg på en serien som... som Per Arne har begynt med på en veldig god måte. Og som nå får dere jo merke for kjernen da, på en bibellærer som nå skal snakke om tjenestegavene. Den første slidesen kommer opp nå. Vi har jo en sånn, jeg tenkte gjøre det enklere for dere med en slides i dag, for det masse å si. Så jeg skal prøve å være litt disiplinert. Og derfor så hjelper jeg meg selv, og dere håper jeg, med å ha en noen powerpointer, slik at det blir lettere å følge. Så det et tema i dag. Og dette et tema da, som Gud vil gjenreise i sitt folk. Hvis du for 50 år siden, 60 år siden, snakket om åndsfylde, åndsdåp, åndelige gaver, tunge og tydning, så var det et veldig lite segment i Norge du kunne gjøre det i, uten at folk reagerte med Mens i helga har jeg vært på UNOD-konferanse i Kredo-kirka, sammen med 36 ulike organisasjoner og nettverk som jobber med misjon, for å nå de 7500 unådde folkeslagene som lever i verden. Det er et stort oppdrag, og vi er sammen 36 ulike fra Norge, og vi ber i tunga, og Gud bruker åndelige gaver i funksjon. Det er et mirakel. Og dere som er på alderen min opphold, dere husker en tid at hvis det kom et profetisk ord, så var det folk som bare sprang ut døra og sa, det her er vranglære. Ikke sant? Det er mirakel, folkens, det som skjer. Tenk at vi kan få stå sammen, alle som tror på Guds ord og Guds oppdrag, og si vi skal sammen se verden forvandre. Alle skal føre evangeliet med Jesus. Og vi er midt oppi det, og du vet, den digitale verden som, og digital revolusjon gjør det så mye enklere for oss. Så det gjør blant annet at nå oversettes Bibelen i rekordfart. Så om 10 år, så hele Bibelen oversatte alle skriftspråk. Med tempo som er nå. Wow! 300 språk per år tar vi nå. Det er, så den digitale revolusjonen er på vår side. Det er Guds revolusjon som vi skal bruke. Så det er bare et lite parentes da. Så det var kjempeinteressant. Og det her et tema da, som kommer til å bli på samme måten. Så nå det her et segment, du som her første gang, for å høre noen ting i dag som du aldri har hørt om før. Og som et lite segment i det kristne Norge å snakke om. Men bare vent til jeg på gamlehjemmet. Da det her allment. Hvorfor? Det er ikke vår idé. Det er ikke noe sånn spiss som vi har funnet på. Det er ikke noe sånn liten sånn sekterisk gjeng som har funnet på en ting. Det står i boka! Det står her! Fantastisk. Men så må vi definere det her i tråd med Guds ord. Det er jo en greie. Men det er der vi er da. Så hvorfor snakker vi om tjenestegaver? Jo, det ser ut fra bildet. Og det her er det sentrale med tjenestegaver, nemlig at Jesus Kristus har seier over døden. Døden er for alltid tråkket under Jesu føtter. Han har vært i dødsriket og ropt, dødens kraft er brutt, dødens makt over. Livet fra Gud, det evige livet, bryter gjennom og seirer over alt alle. Og det er den største begivenheten i verdenshistorien. Det er hele poenget. Og tenk at du og jeg får lov til å være budbringere av det største og viktigste budskapet i verden. Nemlig, det er ikke mørkt, det er ikke slutt, det er ikke svart, det går ikke til skogen. Midt i alt vi opplever i dag med krig og ufred og konflikt, og vi ser på nyhetene, og det er nok til å få smerte både her og der og se den djevelskapen som opererer. Men vi vet at livets krefter seire og skal seire til slutt. Og ikke bare, og det her er ikke snakk om å evakuere bort fra verden til noe langt borte. Nei, vi tror at livets krefter skal komme hit til jord og forandre denne verden, for denne verden her tilhører Gud. Og det der tjenestegaven kommer inn i bildet, fordi at den oppståtte Kristus har sendt sine gaver til sitt folk. Efeserbrevet kapittel 4, vers 11-13, som for mange av dere er helt nytt, og for de fleste av dere kanskje er gammelt nytt, men jeg skal prøve å se inn på det og digge litt inn i det der i dag og se hva det betyr. For her sier det Paulus, og Efeserbrevet er jo en sånn, der tar han Paulus da på en måte på 6 kapittel og beskriver på en måte hele verdenshistorien og hele Guds plan. Så hvis du vil ha en komprimert forståelse av Guds plan, så bruk en halv time, 40 minutter hver dag i en måned og les Efeserbrevet. Du kommer til å få masse greier ut av det, for her har du liksom kompresjon av det som er Guds plan og vilje. Og han sier det kapittel 4, vers 11. Det var han, altså Kristus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket, som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Det her er en skikkelig munnfull. Da. Men altså, for å skjønne det her, så må du skjønne en viktig ting som gjør kristendommen helt unik. Fordi at alle mennesker ønsker å kjenne Gud. Alle kulturer har et gudsbegrep, gudsforståelse. En forståelse at Gud finnes. Gud er til stede i verden. Gud må stå bak. De bruker ulike navn på det, men det finnes en fellesnevner i alle menneskers kulturer. Det er at de har et gudsbegrep. Det har vi i Norge i dag også. Vi tilber folkevandringen til Brannstadion, eller Lerkendal, for den del. Er et uttrykk for tilbedelse. Vi trenger noe større å tilbe, og utenfor oss selv. Tilbedelse som vi gjorde i stad, det er sånn som helt ligger grunnen av livet vårt. Sånn er vi skapt. Men det store forskjellen da, det for kristendom til alt annet, det er at i stedet for at mennesket prøver å finne Gud selv, og skape Gud i sin egen fantasi, og sin egen kamp, og sin egen tankegang, så kjem Gud nær. Han kjem i kjøtt og blod. Han kjem som et menneske. Akkurat sånn som jeg er nå. Tenk at det sto en mann fram, tidlig i 30-årene, og sa til disiplene sine, den som har sett meg, har sett Gud. Det var så blasfemisk, det var så fælt, det var så håndpåtagelig, så praktisk, det var så lite fjernt, guddommelig, hellig, langt unna at folk ble sint. Det var forferdelig å si det, det var det som brakte Kristus til korset. Det var å si noe så forferdelig. Gud er langt borte, Gud er fjern, Gud er hellig, Gud er utilgjengelig. Men vi kan få noe glims her, vi kan ha noe litt røyk der, vi kan ha litt ild der, vi kan ha litt sånn spesielle ting her, langt unna hverdagen vår. Kjem Gud. i en baby. Det der er revolusjon. Du kan bruke livet på til å drøfte det der og tenke på det der. Og så etter 3,5 års tjeneste sier han, har du sett meg? Har du sett Gud selv? Wow! Det er ingen religion som finnes som sier det samme. De sier, du må bli litt mer sånn. Du må kanskje oppdage Gud hvis du er litt mer sånn. Be litt den veien der, antallet ganger. Gå den pilgrimsturen der. Gjør sånne ting. Da kanskje får du kontakt med Gud. Men vi har et tro der Gud kommer og tar bolig i oss og mellom oss. Og tjenestegavene, de bare holder fast på det her. Det sier at Gud skal bli kjøtt og blod. Vi skal ikke reversere tilbake, få noen hellige menn i spesielle, eller kvinner også, for den slags skyld, i spesielle klær, langt unna folket, i spesielle hus, der vi skal få oppleve Gud av og til. Skal tilbake den gamle pakt. Eller begynne å finne på ting i et komitemøte. Hvordan er Gud? Jo, vi blir enige om hva Gud er, for vi har masse tankegang her oppe i topplokket, så vi finner ut hvem Gud er. Nei! Tjenestegavene sier Jesus Kristus skal igjen bli kjøtt og blod igjennom folk som oss. Så du er ikke invitert til å være en tilskuer av noen profesjonelle folk som gjør en jobb som de er utdannet for. Du inviteres inn i et fellesskap, i en kropp, der du skal få lov til å være en lam på en kropp som har milliarder av celler, og som funker fantastisk. For at det er et hode Kristus som styrer, og Jesus blir synlig. Så sier Jesus da i Johannes 20, slik som Gud sendte meg, sender jeg dere. Så det er et møte med en seirende Kristus som har stått for døde, som gir dem et oppdrag, og som utruster med Helligånden i vers 22, gir dem autoritet til å gjennomføre det, vers 23. Det der kan du lese når du kommer på hjem, hvis du vil. Men der har du egentlig det apostoliske oppdraget. Og skal du skjønne hva du er med på her, og i vårt arbeid, så er det hele essensen. Vil du være med på å se at Jesus Kristus blir kjøtt og blod, erfart, tatt på. Du kan ta på Jesus. Du kan erfare han. Og du blir kalles inn til å være en del av en kropp. Bli utrustet for å uttrykke Kristus. Det er en revolusjonerende tankegang. Og som styrer alt da, som vi gjør og vi tenker, og som bare er fantastisk. Og da er visjon da. Nå har jeg kanskje godt for å hoppe over det her, men jeg kan gå tilbake. Det klarer du, sant, Tormod, gjør. Ja, da står det. Alle ting skal gjenreises på jord. Nei, hvis du går tilbake, forstår du? Er du tilbake et takt til? Nei. Jeg takk til. Mer tilbake. Tilbake. Enda ut. Der! Så vi tror at Kristus, som vi leste her i Efeserbrevet 4, skal få en kropp som er moden, som er hele Kristi fylde. Så hvis du leser Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så står det der at hvordan Jesus opererte. Vi tror at det skal skje igjen, her på jord. Så vi er ikke i evakueringsmodus. Så hvis du er i settinga, og hører settinga der de sier at det er så fælt i verden, det går så dårlig, det er så mye nød og djevelskap, det er helt forferdelig, vi må komme oss hjem til Herren, vi må hjem til himmelen, fortest mulig. Da er du ikke et apostolisk arbeid. Et apostolisk arbeid sier, det er så mye fælt, det er så mye vondt i verden, det er så mye krig, det er så mye vold, det er så mye ufred. Her trengs evangeliet. Her trengs korset. Her trengs forsoning. Her trengs omvendelse. Her trengs liv fra himmelen. Bli med. Jobb. Se en forandring. Helbrede syke. Vekk opp døde. Driv ut onde ånder. Få Guds rike fram. For det skal skje noe her. Og vår visjon er faktisk, den står i Åpenbaringen 22:17, at bruden, menigheten og Helligånden blir samstemt. Så når jeg ber til Gud, så skjer det tronen, skjer det Gud, den store dirigenten, så skjer det hele menigheten til Kristus og Helligånden. For samme melodien, harmonien, så stemmes det opp en lyd. Sier, kom Herre Jesus. Så kommer Jesus og henter en brud som er moden og klar til et bryllupsfest i himmelen. Halleluja! Det er den visjonen vi har. Så kan du se rundt det og si at vi er drømme, og vi er fantasifoster, og vi tror masse. Ja. Men da er vi godt selskap. Da er vi godt selskap med Paulus, og med til og med Jesus selv sa jo og ba jo om at alle skal bli ett. For at verden skal tro. Så han ber, og bønnen er jo å se inn i det himmelske. Bønnen er jo å se inn i himmelske og si det som er det himmelske skal komme på jord. Så Jesus ser den himmelske i Johannes 17, og så ber han og sier han, det skal bli en ene på jord, som er sånn at de som ikke tror ser på oss som Guds folk, at her er det noe guddommelig på gang. Det er noe helt spesielt, for det her har de klart på egen hånd. Halleluja! Derfor så gleder jeg meg veldig over å se folk her i ulik alder, ulik kulturell bakgrunn. Det er en sånn forsmak, en sånn aperitif på det som vi tror på. Vi kommer til å se i hele verden. I den verden i dag, der det er så mye konflikter mellom etniske grupper og folkeslag. Vi ser det jo overalt. Men du kan være med på et lag. Med en visjon som er så stor at hvis ikke Gud griper inn, så bygger vi luftslott. Men fordi at Gud griper inn, kommer det til å skje. Det er vår overbevisning. Og det er verdt å leve for. Svette for. Blø for. Og dø for. Halleluja. Så, la oss se hva dette betyr. Og da kan vi gå til apostelgjerninger. Og der ser du egentlig korte trekk til første kapitlet der, hva denne visjonen, budskapet er for noe, i praksis da. Den enhet som du finner i kapittel 1, den finner hverandre i bønn, som skaper et grunnlag for det som kommer videre. De disiplene som slåss og kjemper om posisjoner og slåss om å få være nærmest Jesus og alt det der, de bare fant hverandre i et felles bønneliv. Og så kommer Helligåndens dåp, og så forkynnes det et budskap i omvendelse, tro, dåp, i vann, Helligånd, og en etterfølgelse, og så skapes det et folk, et disippelfolk, som gir seg til Gud og hverandre og bygger sammen. Og så skjer det i kapittel 3 en kraft i evangeliet gjennom helbredelse og utfrielse. og så forkynner Peter kapittel 3, 21, og sier at faktisk så skal Jesus være i himmelen. Det alt som vi nå ser, skal bli gjenreist. Så han så altså på at han var i starten av en gjenreisningsplan. Og den gjenreisningsplanen er du og jeg en del av akkurat nå. Vi er med på en gjenreisning av det Gud har talt om, helt fra starten av, og som ligger tilbake helt til skapelsen. Nemlig at Gud skal få et folk på jord som tjener han og tilber han og elsker han. Og sønnen skal få en brud som blir pyntet til et himmelsk bryllup. Og det er en rød tråd som du bare finner samle seg i åpenbaringsboka til en stor fest i all evighet. Halleluja! Og da kan du ha litt hverdag og litt trøkk og oppleve Paulus som blir forfulgt og fengslet og steinet og liv skibbrud og vet ikke hva. Vet, visjonen han var så sterk i hans liv at han taklet alt det for mest. Festen kommer til å komme. Det blir fantastisk, men nå er det ganske mye rart som skjer, men det her kommer til å bli noe helt annet når vi kommer dit. Så han bare var grepet av det der. Derfor er det sånn som i går møtte folk som kommer fra Somalia, som møtte kongen, som flyttet fra by til by i Europa, for de blir jaget av folk som tar livet av dem, for de når, skal jeg si antallet, de når mange muslimer fra Somalia med evangeliet. Det skjer en stille vekkelse blant de. Foregår på nettet. Og så finner vi hverandre. Og det foregår i hele Europa. Og det paret her som møtte helga, de flytter hele tiden. Interpol hjelper dem. For de har en skuddpremie på seg. For de forandrer verden. Men hva betyr det? Når du har en visjon av et rike som bryter gjennom. Og det her skjer i dag. Halleluja. Det er gode nyheter. Det er kjempegode nyheter, folkens. Og sentralt i det her da, er det da apostoliske gaven som Jesus sender da, som vi skal se litt på nå. Fordi at de 12 fikk jo et oppdrag her. Og det med apostel er jo noe som er nytt for veldig mange. Men det er ikke gammelt. Det startet med Jesu oppstandelse. Så en apostel er først og fremst et vitnesbyrd om Jesu oppstandelse. En budbringer. Og ordet apostel var veldig vanlig på Paulus i tid. Fordi at når Romerriket overvant en fiende, enten et landområde, eller en nasjon, eller en by, så sendte de budbringere fra Rom, som sa, nå skal Romerriket bli synlig uttrykt i denne beseiret byen, eller området. De som dro da, var apostler, utsendt fra keiseren i Rom. Og sånn som Rom er, fred, struktur, orden, romerske lover, romersk livsstil, den skal komme hit. Punktum. Dere gjør jobben. Dra. Så det var den måten de tenkte på. Det var apostler den tiden der. Og det er en veldig enkel analogi for oss da. Jesus seirer over døden. Han har all makt innom på jord. Og så sier han, dere skal be om at mitt rike skal komme. Så dere skal bringe mitt rike til der dere bor. Dere er utsendt fra himmelen. Dere er ikke først og fremst norsk. Det går ikke først og fremst trøndere, eller middelalderende, eller kvinner, eller menn. Nei, dere er budbringere av et himmelsk rike. Og et budskap om Jesus seier over døden. Derfor så er vi alle apostolisk når vi gjør det. Faktisk. Og vi snakker om å ta del i et apostolisk arbeid og så videre. Og da er det noen kjennetegn på de der gavene der, og det vi står først her da, det er denne åpenbaringen av Kristus. Og som da er så, så merkbar av, i det her at det er noe som bare fanger det da. Paulus sin historie kjenner dere fra Apostlenes gjerninger 9, der han da møter Kristus på vei til Damaskus, han som var forfølgte kristne, som ville fengsle dem, og han var skikkelig indignert på at de forkynte at Jesus var stått over døde, som ble slått av dyret der han rei, og så ble han leid inn i Damaskus, og så ble han blind, og så kom en disippel Ananias og ba for han, fikk synet tilbake, han lot seg døpe i vann, og han ble en av de store apostlene. For den fikk et møte med Kristus, en visjon av Kristus, som formet han og fanget han for resten av livet. Og alle apostler har sin historie av møte med Kristus. Jeg har min historie, som jeg har snakket med dere, flere av dere om før, og som også vil prege da, det budskapet du har. Og min møte med Kristus gikk på forståelsen av at etter det som en 18-åring kjørte min pappas bil inn i to stykker som ble skadet, og en ble skadet for livet, og fikk et ødelagt kne og brutt på hjerneskallen, så hadde hodepine resten av livet. Og jeg var på tur til å bli en psykiatrisk pasient, eller kanskje all verste forfall selvmord, for jeg hadde ødelagt et menneskes liv. Det var, kunne ikke gjøres om igjen, det kunne ikke gjøres ugjort, det var gjort. Og skylda og skamma og byrden, den sekken som ble tyngre og tyngre å bære, ble utholdelig. Så kommer Kristus og gjør det mirakelet som han kan gjøre. Sier, du er tilgitt. Du fortjener det ikke. Du fortjener straff, og jeg fortjente all det driten jeg kunne få. Så jeg gjorde alt jeg kunne for å vise at jeg var en drittsekk. Jeg var en drittsekk. Men han tilga. Han forsonte. Han gjorde jobben. Han hadde ingen sjanse til å berge meg. Og den der merket da, i mitt liv, gjorde at jeg begynte å søke Gud, ble hungrig til Gud, tørstet til Gud. Jeg ble bare, jeg må ha mer av det der. Og så kom da en lutherske Terje inn i et liv i den hellige ånden, med dåp i vannet, dåp i den hellige ånden og alt det der, som bare var en hage av blomster og frukt og nytt liv. Og som har styrt meg deretter. Og som da er en sånn alltid den veien du går. Så det er typisk for en visjon. Det er noe som bare styrer det. Når det er krevende, når det er vanskelig, når du kan velge lettere veier, når du kan velge andre løsninger, så vil en visjon styre det. Og det er denne visjonen av Kristus som er på en måte i sentrum. Og det gjør at du blir forvaltet av et evangelium. Da. Og det er jo det her er jo noe av det dilemma i det her, at du blir på en måte det evangeliet du ser, og du tar det. Så alle som kjenner meg og kjenner apostler vet jo at det er livet vårt som er budskapet. Sant? Så jeg har jo hatt en sånn sippetjeneste. Jeg kan sitte her og gråte og hulke og være helt ødelagt, tenker jeg. Det er jo for gærent, altså. Hold på sånn som en 60-plussmann og kjøre som en oppløst amøbe. Men du kommer tilbake at du er budskapet. Hva kan du gjøre? Du kan ta på den der flotte dressen og fine greier og se besteborgerlig og fin og fin ut. For at det er ikke det vi er helt på å forkynne et budskap av en Kristus som blir inkarnert. Som blir kjøtt og blod, du kan ta og føle på. Og da må du forholde deg til at det er ulike typer apostler. Da. Og ved Guds nåde så ønsker vi da å bygge sammen, vi som er anerkjent i vårt arbeid. Så du vil se at det er veldig forskjell på oss, Jan Sigve, Noralf og Rune og meg. Fordi vi er ulike personligheter. Fordi at det her er ikke bokset i et kart. Det her er mennesker som møtte Kristus, som er en gave til menigheten, og som da er krevende, fordi at det passer ikke inn i et system. Men det passer veldig godt inn hvis du elsker Jesus. Og det der er en greie som vi bare må... Og vi må forsone oss med oss selv. Så du må forsone deg med deg selv. Jeg må forsone meg med hvem jeg er. Jeg måtte forsone meg med at jeg er lettrørt. Jeg skal se en romantisk film med Lisa og gråte. Hallo, altså. Ja, jeg går helt inn i det, vet du. Ah, det er helt sykt. Det er barnslig. Tåpelig. Men sånn er det. Jeg kan se en actionfilm og med masse blod og gjøre med ingenting. Pytt, pytt. Hallo, liksom. Kjære Gud. Men det er det her, du er en forvalter av et budskap, av et evangelium. Og det der er noen nøkkelen da, for å skjønne det her. Og da er den forvalter av et evangelium i ord og kraft. Der er også, vi har ulike styrker, men klart, vårt evangelium er ikke en teori. Vi ønsker å formidle en forståelse av evangeliet, Jesu Krist oppståelse fra døde. Det er ikke en intellektuell sannhet du skal forholde deg til, men det er erfaring. Det er folk som blir helbredet når du ber. Folk blir løst for demonens krefter når du taler til dem. Folk blir forvandlet når de får oppleve tilgivelse og forsoning og får ryddet opp i relasjoner. Kvinner og menn som helt på å slåss med hverandre, de finner hverandre i et enhet fordi at evangeliet er kraft og frelse. Så det er ikke en sånn greie og fine ord, men det er kjøtt og blod. Som jeg har tid til å lese alle versene der, men dere finner det der. Og så er en apostel, en arkitekt og en byggmester. For det er klart at hvis du tenker på den gjengen som er her i dag, hvor mange er vi i dag? 250 kanskje? Det er ganske bra på en side. Så er det utrolig kaotisk i forhold til det du ser. Så alle som har vært på en byggeplass, dere holder jo på å bygge her nå, delvis. Skal bygge opp en etasje, dere ser at det er ganske mye kaos, men det er jo lite kaos mot en skikkelig byggeplass. Jeg var her den tiden de helt på bygget her. Det var ikke spesielt mye hyggelig å være her. For det var bare skitt og lort og kabler og masse greier som gikk rundt omkring her. Men det var noen som satt på noen tegninger og så hva som kom til å bli. Og de har holdt på i ganske lang tid, altså. Men de veste der fremme, blir det noe. Det der er sånn det er. Så får du av og til noen glimt selv av de tegningene. Og alle som har prøvd å bygge noen ting, enten selv eller vært i byggeledere for ting, vet at du må bare holde litt ut, da. Du må bare, ja, men det blir en utrolig dårlig julefeiring på 10 kvadratmeter. Men neste år, da har vi 200. Come on. Tåler vi 10 kvadratmeter i år, så skal vi ta 200 neste år. Nei, jeg gidder ikke det. Nei, men greit. Du får la oss leie da, 90 kvadratmeter. Så skrinlegger vi planene der. Ja, ja. Men du vet, vi har ikke tenkt det. Vi har tenkt å se Kristi kropp bli en modne menneske. Vi har tenkt vi har ikke noen planer om å redusere på motivet vårt og visjonen vår for å få det lettere akkurat i dag. Du må bare tenke sånn. Du som holdt på å lese eksamen fremover med kanskje 5 års masterstudium, og du tenker, skal jeg slutte nå? Jeg snakket om en som kutta jusstudiet, det var gått 4 år. Jobba meg og jobba. Du har 1 år igjen, ikke gi det. Han sa, nei, men det er så vanskelig gestre uke, men du må ikke gi det. Og jeg prøvde liksom å trøkke gjennom, og så ga opp, og så møtte hun igjen, og så sa, jeg skal prøve. Og når hun for en stund så møtte hun meg, så kastet hun seg rundt ansiktet mitt, og sa, Terje, jeg klarte det. Etter 8 år kom jeg gjennom. Nå har jeg en kjempegod jobb. Halleluja! Så du skal være med på det som vi holder på med. Du må bare, Ja, men det er veien, vet du. Vi er midt i byggeprosessen. Det kan være trangt, og det kan være slitsomt, det kan være så enklere å ha homogene grupper, og ikke så mye sånn blanding, og så mye sånn, ja, men det var en visjon. Det var en visjon. Jeg skjønner det som jeg sagt, og det er så mye, ja, det er så mye, men vi skal en annen vei. Skal en annen plass. Så hvis du griper noe av det der, så vil du skjønne at det her er noen tegninger som vi ønsker, og det er hemmelige tegninger, tegninger vi gir ut. Bare ta del. Se det. For tegningene der gir deg å få litt vei da, i vellinga når du har lyst til å velge den enkleste veien. Du slår opp et telt, vet du, på 10 minutter i dag. Men det er ikke noe mye å møte vinteren på. Det ble ikke Trøndelag, det kan jeg si. Neste. Så en apostel har et side av farskap i seg, da, som reiser opp familier. For vi bygger ikke et kongerike, eller en bedrift med masse folk i et stort konsern. Vi har ikke visjonen vår. Visjonen vår er faktisk at det skal reise opp familier, storfamilier, med relasjoner, åndelige mødre og fedre, som trener disipler, og som gjør at alle som blir med, har et farskap og et morskap i livet sitt, som gjør at de ikke overlater seg selv, og går sin egen vei, og bare blir for store hoder og små hjerter, men de kan begynne å leve tett, bli trent, leve nært, åpne opp, og få et disippeliv på innsida, slik at det kan gis videre, og gis videre, og så gis videre. For det er ikke en rolle du skal fylle i et konsern. Du skal være deg selv i det Gud har kalt dette. Og så skal du gi det videre, som om det blir forfølgelse, eller du havner på en annen plass i utdanningsløpet, eller du flytter til en annen plass som en del av en planting, så har du livet med det, og du kan gi det videre, og gi det videre, og det sprer seg. Effektivt. Jeg kan ikke si mye om det her, men det er en dimensjon av det her, da. En apostel er en teamarbeider. Det er kanskje noe av det største kjennetegnet du finner som apostel. For det finnes utrolig mye sterke gaver i Guds hus. Utrolig mange salve gaver i Guds hus. Men for en apostel er ikke din egen gaveutrustning poenget. Poenget er Kristi kropp. Så du plasserer ikke deg selv i sentrum og sier, nå må du være med å backe opp med, for jeg har noe på hjertet for Herren, så du må komme inn og være sånn støttefunksjoner og stav for at jeg skal lykkes i min ministry. Nei, det er ikke apostoliske helt tatt. Det er konsern, det er hva som helst lederskap, men en apostel har et fokus på Kristi kropp, som gjør at du vil aldri finne en apostolisk visjon som ikke gjør at folk tenker, kom og bli med, for den visjonen er så stor. At du har et sjans til å få den visjonen gjennomført ved din egen tjeneste. Det blir en monokultur. Det er langt fra det du ser. For når du ser Kristi kropp, og du ser det selv, tenker du, wow, her får folk komme, bli med. Gjør jobben. Du har noe her, du har noe der. Så du ser, Paulus har jo 30 pluss, det er mange måter å rekne på, men de fleste sier mellom 30 og 40 nære medarbeidere. Han bruker, og han sender dem rundt, og han sier at dere trang Titus der, og trang Epafras der, og Timoteus, du må gjøre sånn. For han ser gavene der i funksjon. Det er hele poenget at du har en visjon som gjør at du trenger veldig mange arbeidere for å få det bildet ut. Så det er en sånn typisk kjennetegn for en apostel, at du er aldri toppen på et hierarki, men du er en del av et team der Kristus er i sentrum. Derfor vil du finne at mange av, hvis du leser kirkehistorie, vil du finne at mange av de største apostlene er ganske unnselige folk. For de hadde ikke seg selv i sentrum. Og så var det noe mer på den slagelsen der, før du tok han dit. Ja, skje lengre og videre, ja. den här sidan här är ju en otroligt viktig dimension också, det här med den sidan av att bryta nytt land och vinna nytt land, och som är sant, någon Paulus säger ju att han är en planter, men Apollos, nej. Och Apollos som var vandrar. Ja. Så du ser att en sida är att vara pionjär och bryta nytt land, som är en stark gåva i det apostoliska, men som någon har med den vannesida, för att det är, du måste etablera och styrka arbetet. Där är vi ju olika i det apostoliska, men en apostel vill alltid ha ett perspektiv på världens ände. Inte sant? För att uppdraget vårt är att både göra ting här lokalt. Kristus ska bli kött och blod här vi bor. Men uppdraget är världens ände. Och klara det samtidigt. Där måste du ha någon som är väldigt världens ände och någon som är väldigt här och nu, men för att de har visioner sammen så jobbar de sammen. Så den koblingen gör att vi driver till att laga yttre och inre mission. Vi kopplar och säger Kristi kropp ska vara både lokalt till stede och jobba och vinna och bo och kollega för Herren och bygga Kristi kropp här, och vi ska vinna världen för Jesus helt ytterst. Så när det är UNOR-konferensen så engagerar oss. Det är någon som, hej, här med mig. För vi ska nå världens ände. Och så ska du möta naboen. Och tänka att det här är lika viktigt. Det är apostolisk. Så det är en kämpeviktig sida. Och det vill säga att du då präglas av någonting. Präglas av bön. Paulus är ju ett kämpeexempel på det. Han har 7 bönor i NT som han refererar till och skriver. Och där bland annat skinte Kolossemenigheten att han jobbar för dem. Det ordet arbete där är egentligen hårt slit. Det är grekiska ordet där. Alltså det är inte sån jag slang på bön, jag ber för Bergen. Eller vad det har gjort. Nej, alltså han sliter och jobbar i bön för Kolossemenigheten, en människa som man aldrig besökt faktiskt. Sånt vi vet. Och så det är sida av att leva i Guds närvaro och ropa till Gud och tala in i den usynliga världen där vi ser Gud ska göra då. Och så trängs det ganska mycket tålmodighet, så säger Paulus ganska mycket om i andra Korinthierbrev. Och det kan jag skriva under på. Och så är det sida av korset då, ydmykhet. Som är en sån otroligt stor sak i vår förståelse av evangeliet, nämligen att vi tror att vi ska bygga samman som en kropp, och den enes måten det kan ske på, det är att det nya livet i helgen får överköra det gamla livet med köttet. Och varje gång den kampen där står på och du inte vinner den kampen personligt, så kommer självbeskrivet ut och då får det brudd i relationen, brudd i kroppen till Jesus, och det blir skadligt i kroppen till Kristus. Men när det sker så binder sig samman. När det sker något galant, när någon gör något synd mot det, när någon gör något orätt mot det, när någon förbigår det, när någon bara dosar över det, när du har lust att säga, jag vill ta med de folk där, gör det bara självgod och egoistiskt, det kan plats för mig, min typ passar inte in här, jag är en annorlunda typ än ingen här, så har du ett valg då. Du har en vision som säger Kristi kropp omfattar alla. En del av Kristi kropp är pass in här. Jag väljer att ta upp korset och säga nej till känslor, nej till lynavledare, nej till allt som försöker få mig bort från syskon. Och väljer lyse, tillgivelse, snacka ut, försoning, uppgör och gå samman. Det är måten vi bygger på. Det är helt avgörande. Och där är vi som apostlar må leva själv. För att vi kan inte bygga något vi inte gör. Därför så må vi vara samman Og derfor så er vi et fellesskap av brødre og søstre som gir oss tilbakemeldinger, som snakker til oss slik at vi selv er et eksempel på det budskapet. Og det er en helt dimensjon som er helt avgjørende, for at den dagen vi kommer i veien for Kristus, så blir Kristi kropp skadelidende. Så det er det fantastiske med å leve sammen, og som er smertefullt, og som er vanskelig, og som er krevende, og som er så mye mer lettende å si, ja, men jeg vil ha min ministry, og jeg har folk som bare heier på meg. Så får jeg i hvert fall inn en par millioner år i gaver, så klarer jeg å overleve på det. Halleluja. Nei. Da må du velge å bøgge tett med sånne som Per Arne, som kan være så knallhard på Guds ord, og synes at jeg blir for slapp og dårlig i klypene når jeg skal... For han sier, ja, men det er prinsippet. Ja, men vi må anvende prinsippet. Ja, men det er prinsippet du er på. Ja, men vi må anvende det i hele ånden. Ja, men... Så vet jeg at han har samme misjon som meg. Han er Guds stemme til meg. Når jeg hører på en stemme og finner veien sammen med han, så blir det bra for kroppen. Og det livet er ikke, det er ikke noe du kan bli ferdig med, du blir aldri ferdig. Det er noe som skjer hele tiden. Og det er et fantastisk liv. Ja, tiden går. Halleluja. Skal vi ta neste? Ja, nå har jeg tatt noe om apostelen. Jeg sier ingenting her om hvordan apostelen har autoritet og sånn, fordi at det har dere snakket, det er Per Arne snakket om, det er ikke tid til. Men i bunn og grunn så har jeg bare si to setninger om det. Apostelen har primært autoritet gjennom at læra hos oss ikke er opp til hver enkelt å definere, men et apostolisk lære. Det vil si det at her kan du ha mange ulike meninger, men hva som blir sagt og forkynt som det vi tror på, avgjøres ikke i plenum, eller en generalforsamling, eller et årsmøte, eller hva som helst. Det avgjøres av et apostolisk arbeid, apostoliske team. Så ikke vær redd for opprinnende konflikter. De kommer ikke. Det kommer til et visst punkt, og så over. Og den tiden vi lever i nå, er det en velsignelse. Jeg snakker med folk som holdt på å slåss om samlingsetikken i 20 år. De er så trøtt og sliten at de sier, jeg er jo helt ferdig. Jeg er helt gåen. Uansett hvor godt vi lander, så er vi så sliten og trøtt av å krangle, at vi klarer ikke å jobbe sammen lenger. Et apostolisk arbeid har ikke det. Det er ikke at det er lettvint og smertefritt for det, men du slipper det her ørkesløse, årvisse, langtekkelige konfliktene som tar liv av menigheten. Og den andre måten det styres på er gjennom å innsette eldste, som fikk demonstrert her i august når vi la hendene på Runar. Men jeg har tid til å gå mer inn på det akkurat nå. Profeten da, skal vi si litt om han eller hun? Fordi at når vi snakker om de andre her nå, så er det dem ikke gaver som har styreansvar. Det vil si at de er for alle. Og vi har jo profeter som er anerkjent i vårt arbeid. Vi har Katarina Vah i Sunnhordland. Og vi har Kjersti Skagen, som dere kjenner godt, som har en sånn utrolig profetisk røst og gave til oss på en side som vi har veldig godt av. Og vi har jo, som dere kjenner til, Erling, og vi har jo Håvard, som også anerkjent som profeter, som har denne her proklamasjonssida, Guds nåd. Denne her sida som bare er at en profet, hvis du tenker korset da, så er profeten vertikalt primært. Står for Guds råd. Hører fra Gud. En apostel må både være den veien og den veien. Sånn. Profeten er den første hans der. Det sier Herren. Herrens ord er. Hvordan anvender vi det? Ja, da må vi gå den veien. Sånn. Så profeten kan bare si, så sier Herren, ferdig med det. Så går han, for å si det sånn enkelt. Det er enkelt å være profet. Så du kan jo se i GT hvordan de bare gjør ting, så sprenger de av gårde for å få. Så det der den profeten i sum da. Og så jo vi et profetisk folk. Sånn at hele den profetiske tjenesten har jo forandret seg for hele ånden, den profetiske ånd. Så alle vi kan tale profetisk. Alle vi kan høre fra Gud, alle vi har denne evnen til å koble oss på Herren, og har en ny ånd som bare bringer oss inn for Gud, og som gjør at vi kan tale fra Gud. Og det gjør jo at å være profet hos oss er noe helt annet enn å være gamle pakt. For at du taler til et folk som allerede er familiær med Gud, og er inn for Guds nærvær og Guds trone. Men det er noen som har en dybde da, og en innsikt i det her, som bringer inn det der ordet fra Gud som da vokser opp imellom oss, og som da får en anerkjennelse. Og det kommer vi til å gjøre mer av, fordi at det er en hjelp for oss i å være fokusert på hva Gud har på hjertet for oss og har å si. Og den profetiske ånden har vært en så stor hjelp for oss i arbeidet helt fra starten av, fordi at det å måtte ha evne til å si bare hva Gud vil, men finne timingen da. Nå er ordet fra Gud det her. Det er noe som har vært en så velsignelse i vårt arbeid, og som vi har sett så stor pris på, og som bare bringer Jesus nært. Og du ser også hvordan profeter og apostler jobber tett sammen. Vi har jo gått eksempel hos oss med Noralf Erling, som var veldig tett i mange år, bodde i Bergen begge to, var sentrale figurer i oppbyggingen av arbeidet vårt. Vi kjenner jo hvordan Kerry Jones og Tony Ling var tett sammen og jobbet sammen. Så det der er ofte noen vi ser funker veldig godt sammen, og som gir bredde da, i Guds hus. Skal vi rushe videre? Evangelisten, det er også en ny gave da, som kom med Jesu oppstandelse fra de døde. Profeten finner jo i hele GT. Mens etter Jesu oppstandelse så kommer evangelisten på han. Fordi at han er og hun er et budbringer av Jesu oppstandelse. Så både apostelen og evangelisten er noe av denne grunntonen. Jesus har stått fra de døde. Han har seier over døden. Og det har store konsekvenser. Så det er den evangelistiske gaven som demonstrerer og forkynner et evangelium som overbeviser folk, og som åpner veien for andre gaver. Det skjer vi i Apostlenes gjerninger 8. Og som utruster Guds folk til tjeneste. Slik at en evangelist har en salvelse med at du har utrolig lyst til å vinne folk for Gud. Og du kjenner at det er mulig for alle å gjøre det. Og der har vi sammen til folk er forskjellige. Ikke sant? Vi har jo Elise, Littleskare, og Arne Skagen hos oss som er anerkjent i de gavene, men veldig forskjellige gaver. Sant? Det er ikke sånn at evangelisten er sånn, liksom. Nei, det er ulike gaver, men de har de samme rota og samme elva fra Gud, nemlig i møte med de. Altså når jeg er sammen med Elise eller Arne, så får jeg så tro på evangeliets kraft og gjennombrudd. Og jeg får sånn glede i å tenke under høsten, det gjør noe med livet mitt. Så det var ikke lenge siden jeg var sammen med Elise på turen til flyplassen på Flesland, så bare kjente en ny tro på å gå bort til folk og høre fra Gud. Så jeg satt på bybanen og ba til Gud, og bare kjente vi var smittet. Og så på turen opp der, så bare opplevde jeg hadde et ord fra Gud til en person som sa, og så gikk jeg videre og tenkte, ok, nå! Men jeg gjorde det i hvert fall, og så bare plutselig så kom jeg i kontakt med en person etter innsjekkingen, som bare fikk lov til å snakke med og dele med og be for. Jeg var bare veldig vekt opp av den gaven til Elise. For du bare kjenner, åh, det gjør noe. Og det der er en sånn evangelistisk ånd, som er bare nåde fra Gud, og som bare flyter uten at du egentlig, det er det som er så fine, vet du. Det må du skjønne, at når du har den hele ånd, det har du jo. Hvis du er en del av menigheten her, så har du døpt i vann og hellig ånd. Ikke sant? Det vil si at da kjenner du at det flyter noen ting. Ikke sant? Så du, det er ikke noe nytt eller fremmed når du møter en evangelist, eller en profet, eller en apostel, eller sånn. Det er bare, det trigger noe hos det. For du har det i det. For det er samme ånden som er i det som er i oss. Så du bare kjenner at, her skjer det noe. Fordi at det ikke noe som kommer utenfra, liksom fremmer din for det. Nei, du en del av familien. For den hele ånden en felles. Så det en dimensjon I det der. Ok, vi går fort videre. Hyrden. Og det her jo et område som da noe av det som ting blitt mest forstått da, I forhold til det som vi tror Guds ord. Og så kommer til Gud kommer til renreise. For at vi tror jo at hyrden en Efesene 4 gave, som har en kapasitet og en dimensjon I hyrdetjenesten, som mer enn bare en lokal menighet, lokal forsamling. Og en hyrde kjempeviktig. Det ser du I Jesu undervisning I Johannes 10, hvordan hyrden gjete, vokte, beskytte, gi mat og styre inn i sauflokken sin, som har et bilde på de folka som møter Jesus og blir en del av Guds folk, og som trenger det her aspektet av en gjeter for å være sunn, for å få mat, for å gå riktig vei, og for å være det som de skal være. Og da tror vi at de eldste I en menighet sammen hyrde for flokken, med ulike gaver. Hvis du tenker gjetere I GT, eller I Jesu tid, så hadde du gjetere som gikk foran flokken, det var gjetere som var midt inne I flokken, det var gjetere som var bak I flokken, fordi at det var ulike funksjoner. Han som gikk foran var mest retningsgivende. Så midten var mest så mest alle og samlende. Den som var bak tok vare på de som begynte å falle bort og var sliten og måtte få ekstra backing. Så en gjeter var ikke bare en gjeter. Og det betyr at eldste I vår forståelse sammen hyrde for flokken, kan ha ulike gaver, noen mer strategisk, noen mer I spiss, I front, noen mer omsorgsside, noen har mer samlende side, men sammen utgjør et eldsteråd en hyrdefunksjon. Men så reiser Gud opp da hyrder som har en kapasitet I sin egen gave til å funke på det her, og som også da vil bli brukt inn I andre sammenhenger. Fordi at de ikke bare kan gjøre en jobb her I det her på en måte som mer enn bare et lokalt arbeid. Og vi har jo anerkjent både Johans og Morten I det, og brukes. Den brukes jo. Vi hadde jo Morten og Elisabeth I Trondheim hos oss for 3 uker, så han sto ved signet, altså. Ja. Hva sa jeg? Morten og Elisabeth. Hvem det? Elisabeth og Johans. Bra. Og det var veldig bra altså. De bare gjorde en så god jobb. De merket bare at de utrustet oss og hadde kapasitet midt I at Johans både jobber på sykehuset og eldste her, så kunne de være og gjøre den jobben og med å utruste Guds folk. Og Morten brukes jo masse rundt både regionen her og ellers, fordi at det en kapasitet der da, og et blikk og en salvelse som gjør at vi kan være med og gjøre menigheten sunn og gi retning og gi mat. Så det et mål der som fantastisk bra. Den siste gaven jo læregaven, som en lærer jo en instruktør. Finner du den læregaven der, Tormod? Det ordet der jo det greske... De da sa kalos, jeg vet ikke hva som uttales I trøkket, da, men didaskalos og sånt. Og der det en instruktør, en mester, en lærer, som da har den her evnen til å bare legge ut ordet, og som bare gir sentrale ting og bygge dybde og styrke og klarhet I menigheten, og som I vår tid med så mye forvirring, på et område der, en sånn gave til oss, og som hjelper oss til å holde fokus på det viktige. Og en Efesene 4 gave, første, det skiller inn på en Efesene 4 gave, som lærer en annen gave, at en Efesene 4 gave driver til å spekulere i spissfindigheter som får folket på av sporet for Kristus. Sånn, så vi har jo et kjempegodt eksempel blant oss med Per Arne, som en bibellærer av rang. Men du får han til å begynne å spekulere i mange ting som folk kan ha mange sterke meninger om, som ja, jeg skal tro om vi er langt i tidshusholdningens ende, er vi langt i Jesu gjenkomst nå, tror du? Har du noe greie på det? Har du lest noen mange bøker siste om det, og har seminar om de tingene der, som mange holder på med, og som ikke hjelper folk til å ha fokus på evangeliet, ikke hjelper folk til å vinne folk for Gud, bare skape spekulasjon, som Paulus snakker om, og endeløse spekulasjoner. Fordi at man spekulerte på det fra jeg var tenåring, og hadde sterke meninger om. Jeg har vært med på mange sånne møter i min ungdom, og det var bare et ørkesløs, kjedelig, fæle greier. Men en bibellærer av Efesene 4 karakter har ett fokus. Kristus skal bli stor. Og han er med å bygge inn i forhold til det bildet der som visjonen vi har. Og det gjør at du får ikke en bibellærer av Efesene 4 til å begynne å gå inn og si «Jeg har noen mine meninger om det». Men jeg forkynner aldri. Jeg forkynner det som er viktig. Det kan jeg forkynne dypt og langt og grunnig, men det er ikke masse sånn spekulasjon. Og det er det fine sant, med å ha bibellærer i huset, at man får sunn kost som gir næring, som hjelper oss i hverdagen, og ikke masse store hoder og masse konflikter mellom ting som ikke er viktig. Så som Per-Arne sa sist, en hel ting bare, du kan ha mening om du holder for deg selv. Mat og drikke og høytider, masse sekter i Norge har kommet, at de har mening om sånne ting. Så de får sånne egne foreninger og egne menigheter som har blitt sånne sekter fordi at de har sånne spissfinigheter. Nei, nei, nei. Fokuset er Kristus. Han alene. Så det er sentralt. Vi skal begynne å slutte. Eller vi skal slutte å slutte. Nei, vi skal slutte. Og det her med å jobbe sammen, da, er det som jeg vil avslutte med å si. Jeg ønsker å si til dere som er en del av menigheten her, at dere er en del av et apostolisk arbeid. Og menigheten her har vært og skal være videre en apostolisk menighet. Så når vi hører Sondre for å snakke her om nyttighetsfestival, så er det uttrykk for at dere er en apostolisk menighet. Ja, nå skal vi ha en liten leir for våre ungdommer her. Nei, skal ha en nyttighetsfestival som skal samle mange for hele Norge. Og vi rigger oss for det. Vi får arbeidere på banen. Vi tenker større. Fordi at vi har kraft og visjon for mer enn oss selv. Så det er kjennetegn på et apostolisk arbeid, og som vi ønsker å se flere og flere baser i Norge på en måte der, fordi at vi har en stor jobb som ligger foran oss. Det er en stor høst som ligger foran oss, og vi har en stor Gud som har gitt oss oppdraget, og vi skal lykkes i å se. Ved Guds nåde skal vi gjøre det Gud ber oss om å gjøre. For vi er ikke alene i det her, men det her kommer til å bli det som Guds folk kommer til å gjøre fremover, nemlig bygge opp Kristi kropp til å bli det modne mennesket med hele Kristi fylde, som gjør at vi kan klappe Jesus tilbake og si, kom her Jesus, kom. Her er vi klar til å ta imot det og ha en kjempefest. Og det er verdt alt, ser jeg det. All jobben, all trøkken, det er verdt alt, for du er fantastisk. Så jeg vil bare oppfordre deg til å bli med i det her. Gi deg inn i det. Lær underveis sammen med oss andre. Men det her, en visjon av Kristus, er verdt å leve for og dø for. Hellige Ånd, jeg bare ber om at du skal gi en åpenbaring til oss om det her på en sånn måte at vi kan koble oss på det. Først og fremst. Og så koble oss på hverandre. Og finne en vei sammen i å uttrykke mangfoldet av din nåde i din kropp. Og la oss bli utrustet og bygge sammen til å uttrykke det her, far. Jeg ber for den menigheten her, far. De skal få ta skritt videre for å se at din menighet i Bergen og i hele regionen her skal bli det modne menneske. Far, takk skal du ha. Bare velsigne hver enkelt. I Jesu navn. Amen.